вас не запрошувати на територію Луганської, Донецької області побудовані фортифікаційні споруди. Вони будувалися, здається, в 2016 році, вони будувалися саме для потреб армії. Що з ними відбувається? Це перше запитання. Друге, як один з варіантів вирішення цієї проблематики. А проблематика в тому, що на території земельних ділянок, які належать громадянам України, побудували фортифікаційні споруди, люди не отримують, там, не обробляються ці паї. Більш того, їм приходить вимога про сплату земельного податку. Ми про це якраз і будемо запитувати у Державної фіскальної служби України. Але як варіант, у нас було звернення, що якщо побудували фортифікаційні споруди для потреб армії, то в першу чергу, напевно, що Міністерство оборони повинно було взяти на баланс собі ці фортифікаційні споруди, автоматично земля під ними так само відходить до армії. І таким чином це б виникли передумови, щоб у людей або викупили ці земельні ділянки, або на цій підставі надавали їм інші земельні ділянки. Ваше бачення Міністерства оборони, що відбувається з фортифікаційними спорудами, і що відбувається з цими земельними ділянками?
Насправді проблема набагато ширша, ніж просто земельні ділянки під фортифікаційними спорудами. Під ці потреби використано всього 163 гектари землі. Але є ділянки, де зосереджені війська, райони відведення згідно мінських рішень. Наче споруд нема, але з іншого боку їх обробляння за прямим призначенням на сьогодні не є можливим. Нами була визначена задача командувача об'єднаних сил організувати проведення інвентаризації земельних ділянок, які використані в інтересах оборони Збройних сил. Ця робота зараз іде. Після того, як ми з'ясуємо обсяг земельних ділянок, які зараз використовують Збройні сили, інші військові формування, потрібно, на мою думку, створювати міжвідомчу групу, яка напрацює відповідний нормативно-правовий документ, щоб вирішити питання як сплати податків, так і виплати компенсації власникам, які не спроможні, на жаль, обробляти ті ділянки, які вивільняються, наприклад, цього року. В районі Мар'їнка було знято мінне поле, проведені відповідні роботи і повернуто в власнику в користування за прямим призначенням десь, здається, до 6 гектар ділянка. Відповідно, з неї вже сняли врожай. Тобто механізм відсутній, але те, що ми можемо зробити, ми робимо без механізму.
А скільки часу ще ви будете проводити інвентаризацію?
Дуже складне питання, пов'язане, по-перше, з проведенням геодезичних робіт, які тривали самі по собі. По-друге, не на всіх ділянках близько до переднього краю, це дозволяє противник.
Добре.
Роботи тривають з жовтня місяця.
З жовтня цього року?
Так.
І до цього часу ви цю роботу не проводили?
Повної картини ми поки що не бачимо.
Тобто фортифікаційні споруди побудували 3 роки тому? А почали визначати земельні ділянки тільки в цьому році.
Самі споруди – це друга лінія оборони. Там все просто, нічого там більше нема.
Друга і третя лінія оборони.
Саме так. А от на передньому краї споруд нічуть не менше, а можливо в рази більше. От з цим треба розібратися, плюс є об'єкти, які не споруда, але землю займає.
А самі фортифікаційні споруди, ви взяли їх собі на баланс?
Тут ситуація така. Споруда, яка облаштована в інтересах проведення операції, не є будівлею, яка експлуатується. Тобто її на баланс прийняти немає можливості.
Скажіть тоді, ми тут люди не військові. Я сам представляю, щоб ви просто розуміли. Я представляю округ в Донецькій області. Я бачив, як будувалися ці споруди і що з ними зараз відбувається. Я не бачив жодного разу там військових. При тому, що нам постійно розказували, що це для військових. Три роки ми щось побудували. Я навіть стикався з тим, що я туди приїжджаю, стоїть охорона, причому охорона з числа Національної гвардії, але вони кажуть, що ми охороняємо для Міністерства оборони. Тобто, навіщо тоді побудували, якщо Міністерство оборони це не потрібно?
Дуже добре, що ви не бачите на другу лінію оборони військових. Значить, ми тримаємо першу лінію. Якщо конфлікт набере обертів і нам прийдеться відходити, от тоді ви нас там побачите.
Тобто ви на баланс будете їх брати чи не будете?
Така робота не проводиться, і відповідно до наших керівних документів їх на баланс прийняти на сьогодні немає можливості.
Так якщо ви не будете брати на баланс, то яким чином ви будете інвентаризувати ці земельні ділянки? Ми ж до вас теж не будуть відносити.
Це зовсім різні питання. Значить, ввиду того, що споруда не потребує експлуатаційних витрат, вона тільки охороняється силами інших військових формувань на сьогоднішній день, то наші внутрішні витрати. Щодо земельної ділянки, яка під нею перебуває, вона буде інвентаризована, і відповідно, як тільки запровадять механізм виплати компенсації, ми розпочнемо цю роботу.
Зрозуміло. Проблематика існує 3 роки. Ми зараз, на мій погляд, тільки підійшли до рішення якогось.
Саме так.
При тому, що ми людям, які 3 роки, всі ми розуміємо, там війна, люди не задавали запитання, чому на їх ділянку приїхали, причому на деяких ділянках це відбувалось там, де росте там озима пшениця, і там почали викопувати, люди не задавали запитання. Але коли люди потім отримали від Державної фіскальної служби вимогу сплатити земельний податок, і це відбувається 3 роки, і люди платять, то вони постійно задають запитання. Ну, ми все розуміємо. Але якщо ми не використовуємо, то чому від нас вимагають сплати податки? І тут єдиний механізм, який ми так собі, як народні депутати, бачили, це в першу чергу, якщо будували для військових, тоді військові хай візьмуть, і це буде підстава, щоб людина отримала, ну, хоч якусь компенсацію.
Я відмовив, це питання має бути врегульовано.
Да, прошу.
Пан голова, представник Міністерства оборони, да, я зараз також працюю над запитами до мене від власників, від орендарів цієї землі, де саме такі споруди розташовані на протязі вже 3-3.5 років. І дійсно до цього всі кажуть, всі фермери, аграрії, що ніхто зовсім не слухали їх запитів і цієї проблематики. І тільки зараз, от десь пару тижнів тому, з'явилась людина в Міністерстві економіки та агропромисловості. Є такий Антон Федун, який зайнявся цим питанням, і я розумію, що вони разом з Міністерством оборони будуть зараз працювати над цим аудитом. І вже на конференції, земельній конференції тиждень тому у Северодонецьку, він вже приймав документи з такими проблемними земельними ділянками і обіцяв десь до кінця січня дати відповідь, як можна це питання вирішити. Це радник по саме таким питанням у міністра економіки та агропромисловості Антон Федун.
Дякую. Я думаю, що ми так само рішенням комітету звернемося до Мінку.
Запросимо, да, він да. Дуже грамотний юрист і знає, як
оборони, щоб цю роботу з спільно максимально швидко, щоб Міноборони зробили. Дякую, колеги. Запитання до представника Міноборони? Немає. Дякую. Присідайте. Щодо виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам та мешканцям тимчасово окупованих територій. Є у нас представник Пенсійного фонду України. Будь ласка, присідайте.
Доброго дня, шановні учасники засідання. Машкін Владислав Геннадійович, заступник голови правління Пенсійного фонду України. Якщо брати статистику за останній місяць, всього забезпечено виплату пенсій понад 624 тисячам осіб, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Сума пенсій, яка щомісяця виплачується цим особам, становить майже 3 мільярди гривень. За період з 2014 року для цієї категорії громадян забезпечено виплату пенсії на загальну суму понад 108 мільярдів гривень. В межах законодавства, яке на сьогоднішній день є, Пенсійний фонд виконує свої повноваження Якщо буде змінюватись законодавство, я впевнений, що ми зможемо втілити його в життя швидко і якісно.
Дякую. Найбільше питань виникало у людей, які через те, що вони не приїхали на українську територію, з тимчасово окуповані теж українською територією на протязі 59 днів, автоматично вони були позбавлені пенсійних виплат. Після цього вони за рішенням суду, дуже багато з них пройшли як першу, так і апеляційну інстанцію. Вони мають на руках це рішення суду, звертаються до нас, що рішення суду не виконується. Скажіть, будь ласка, в чому проблема, якщо людина, яка має право на пенсію, має на руках рішення суду, ім'ям України, виплатити їй якісь заборгованість, чому пенсійний фонд це не виконує?
Рішення судів виконуються органами пенсійного фонду, виходячи з того, що вирішив суд, і з урахуванням того законодавства, яке є на сьогоднішній день. Тобто говорити про те, що є якісь рішення судів невиконані по внутрішньо переміщеним особам, я б не став. Мова йде здебільшого про виплату коштів за попередні періоди до часу винесення рішення суду. На сьогодні Кабінетом міністрів встановлено окремий порядок виплати таких сум. На жаль, технічного механізму на сьогодні не визначено. Як тільки він буде визначений, відразу це питання буде врегульовано.
Яким чином не визначено технічний механізм? Ви правильно розумієте? У нас є людина, на яку закладалась виплати, пенсійна виплата. Людина через свої, захворіла людина, не приїхала через 90 днів, не через 60. За 3 місяці її автоматично заблокували виплату. Вона відновила справку в ВПО, це наступне буде запитання. Відновила і рішенням суду стягнути з пенсійного фонду заборгованість за 3 місяці. І от рішення суду в частині виплати за 3 місяці не виконується. Що потрібно зробити, поміняти Кабінету міністрів, щоб ці рішення виконувалися?
Встановити порядок виплати цих коштів до моменту звернення. До часу настання права, до моменту звернення, як написано в іншому рішенні Кабінету міністрів.
А ви ознайомлені з нашим законопроектом 2083?
Так, да. Ознайомлені.
На вашу думку, це вирішує питання?
В цілому зрозуміло, що це вирішує питання.
Після прийняття цього закону?
Практично всі питання вирішує.
Тобто пенсійний фонд підтримує прийняття цього закону?
Ну, пенсійний фонд свою офіційну позицію надасть визначений строк щодо цього законопроекту.
Так ми ж зараз у вас запитуємо.
Ну, позицію пенсійного фонду визначає голова правління пенсійного фонду. Він визначить свою позицію на право.
Тобто я правильно розумію, що наступний раз нам потрібно, щоб прийшов голова правління, а не представник? Бо представник не уповноважений, тоді відповідати за дії пенсійного фонду України. Ну, тоді запитання, чому ви до нас прийшли?
Якщо б сьогодні обговорювався законопроект, я би озвучив би позицію пенсійного фонду. На жаль, сьогодні в порядку денному законопроекту цього немає, я не можу озвучувати позицію пенсійного фонду.
Тобто, я правильно розумію, що пенсійний фонд України, коли йде на засідання профільного комітету, в межах повноважень нашого комітету є прийняття цього законопроекту. Крім того, я можу сказати, що дуже багато колег з нашого комітету є співавторами цього законопроекту. Автоматично, я так розумію, що ви повинні були передбачити, що ми задамо це питання. Ну, це ж абсолютно логічно. Ви йдете до народних депутатів, народні депутати, основна функція, розробляють законопроекти.
Ви знаєте, є стандартна функція опрацювання таких документів, є офіційна позиція органу, вона обов'язково буде висловлена.
Зрозуміло. Шановні колеги, є запитання до Пенсійного фонду України?
Я так розумію, що наші громадяни получають відповідь і рішення першої інстанції. От таке питання, чому ви завжди подаєте на другу інстанцію, до апеляції? Що там вам так Вам так нравится оскаржувати та мучити наших громадян? Це перше питання. Друге питання. Те, що по рішенню суду наші громадяни не змогли отримати, пенсію, тому що у вас немає казначейського рахунку. Зараз є він, з якого можна по ісповідальній службі ці гроші отримати?
Ні, ну це... Друге, це питання більше процедурне, коли відкрито органу державної влади казначейський рахунок, на який можна накласти стягнення. У нас казначейські рахунки відкриті на вихідні счета. Тобто це ті рахунки, які, на які здійснюється перерозподіл державним казначейством коштів від єдиного соціального внеску. Зрозуміло, що на них накласти стягнення не можна. Крім цього, дуже мало приймається рішень суду, в яких вказується конкретна сума, яка підлягає стягненню. Оскільки рішення про стягнення – це взагалі окреме рішення, це, по суті, стягнення з рахунку. Більшість рішень приймається про визначення права на той чи інший прорахунок, чи визначення там, заповів певних питань. А з приводу оскарження я вам хочу сказати, що Пенсійному фонду взагалі не хочеться навіть судитися. І це мені додає жодного задоволення. Але ми виконуємо всі приписи чинних нормативно-правових актів. І як будь-яка сторона в судовому засіданні, ми використовуємо також всі свої права. Оскільки коли людина, рішення приймається не на користь людини, людина також не має права подати апеляцію.
Тоді наступного разу в порядку денному буде законопроект 2083-Д. Ми запрошуємо вас з відповіддю по цьому законопроекту.
Дякую.
Дякую. Шановні колеги, є запитання до представника Пенсійного фонду України?
Ну, не скільки запитання, скільки зауваження. Тому що, ну, я розумію, що Пенсійний фонд може визначити і оскаржувати рішення, якщо б визначалась сума, що він не погоджується з розрахунком. Але сам представник Пенсійного фонду зазначив, що суд просто визначає право. І ви оскаржуєте, тобто, право. Тобто, ви користуєтесь своїм правом, щоб оскаржити право особи на отримання пенсії взагалі. Так?
Ну, це... Трошки підміна питань. Мова йде про те, що є певна процедура поновлення виплати, яка сьогодні передбачена. Якщо вона не дотримана, ми вважаємо це порушенням. Суд може прийняти інше рішення, але відповідність процедурі всіх питань, які вирішує Пенсійний фонд, має бути повністю узгоджена і проведена. Тобто мова не йде про те, що ми комусь щось хочемо перешкодити. Ми хочемо повністю виконувати ті нормативно-правові акти, які на сьогоднішній день є.
Да, будь ласка, Людмила Леонтьєва.
Я хотіла запитати вас, шановний колега, скільки у нас пенсіонерів мешкало на той території до окупації, яка зараз окупована тимчасово на Донецькій, Луганській області?
Станом на липень 2014 року 1 278 000.
Так. А зараз скільки рахунків відкрито в Пенсійному фонді стосовно цих людей, які якраз залишаються мешкати?
Отримують 624 000.
Ні, я отримую 624 000. Ви кажіть, будь ласка, скільки рахунків відкрито?
Все залежить від того, що таке рахунки.
Ну, за вашими даними, що зараз у вас на обліку стоїть 1 056 000.
Стояло в 2014 році. 1 278 000.
1 056 000. Це 1 278 000 якраз на період 2014 року.
Так.
Це ваша довідка, яка у мене є, яку я на засіданні комітету вам всім зачитувала. І тому представник Міністерства соціальної політики не міг відповісти, чому саме понад 400 тисяч наших громадян, які заробили свою пенсію, вони зараз її не отримують. Просто кажіть, будь ласка, тому що от ті 624, це ті ж самі тисячі люди, які 624 кожного місяця отримують цю пенсію.
Це ті люди, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, чиї пенсійні справи залишилися на тих територіях, які були поновлені
на територіях, на яких?
На окупованих. Ті виплати, які було поновлено відповідно до їх заяв, на підставі тих процедур, які передбачені чинними актами.
Тобто я пам'ятаю, коли ще я була міністром, в 2014 році ми саме сплачували понад 1 000 000 таких пенсійних виплат. Потім в 2015 році чомусь було заборонено, прийнято рішення про заборону таких пенсійних виплат понад 450 тисяч. Я декілька разів, ще будучи головою комітету з питань соціальної політики, звертала, щоб надали мені цей перелік, цей список цих людей, яким заборонена виплата, і причини цієї заборони. Я, на жаль, не отримала. Зараз я зроблю такий офіційний запит до вас як уповноважений. І хочу, щоб ви надали таку мені відповідь. І ще одне питання, яке теж піднімала на засіданні комітету, стосовно першого вашого питання, що зроблено для того, щоб все ж таки віддати ці борги нашим громадянам, які не змогли за 2, 3 або за 6 місяців отримати пенсійну виплату, тому що вона була припинена в тому числі, коли вони на 59-ту добу не змогли потрапити на контрольовану територію. Тому нам і тоді було сказано, що буде напрацьовані зміни до кабінету або визначений порядок. Що саме пенсійний фонд зробив для того, щоб які можуть пропозиції надав з органу нагляду Міністерства соціальної політики стосовно цих людей і поновлення їх прав?
Ми розробили відповідний порядок і надали його Міністерству соціальної політики.
Дякую дуже. Ми запросимо.
А давно це було?
Це було кілька разів.
Ну, ми запросимо такий, я теж запрошу у Міністерства соціальної політики побачити такий порядок і відносно вже потім можу вас
проінформувати, як комітет. Є ще запитання до представника Пенсійного фонду України? Немає? Дякую. Присідайте. Міністерство соціальної політики. Є представник? От ми якраз можемо запитати зразу.
Якраз представник, хто і був на комітеті в жовтні.
Доброго дня, шановні народні депутати. Щодо Олександр Кулик, заступник начальника управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій. Міністерство соціальної політики України.
А ніхто з міністром не приходить, ніхто з заступників не зміг прийти?
Мені делегували ці повноваження на сьогодні.
Зрозуміло. Да. Що з приводу, давайте почнемо, от запитання було. Пенсійний фонд надає свої пропозиції до вас. І що ви робите з такими пропозиціями?
Значить, на сьогоднішній день Міністерство соціальної політики разом з Пенсійним фондом України підготовлено проект закону України про назву деякі питання з питань соціального захисту внутрішньопереміщених осіб. Він зараз пройшов, практично завершив погодження з усіма структурними підрозділами Міністерства соціальної політики. Я думаю, що найближчими днями він буде поданий офіційно на погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Після того пройде на проведення правової експертизи Мін'юст і буде внесений на розгляд уряду, після того до Верховної Ради України. Цим проєктом закону, зокрема, передбачено збільшення терміну перебування на тимчасово окупованій території з 60 днів до 90 днів.
Почекайте, це ви тільки про збільшення терміну перебування, підтвердження верифікації, або про повернення коштів?
Зараз...
Зараз
я сказав тільки про те, про збільшення терміну до 90 днів. Інший порядок, принаймні через наше управління не проходив, я зараз не можу, у нас є.
Тобто про інше ви не обізнані?
Про інше не обізнані.
Зрозуміло. А що ви скажете щодо соціальної підтримки постраждалих внаслідок воєнних дій і збройного конфлікту, в тому числі дітей? І одне з запитань, яке виникає, у нас є соціальна категорія дітей постраждалих внаслідок збройного конфлікту, статус вони отримують, а що їм дає цей статус? Це перше і друге запитання зразу. Що у нас відбувається з призначенням житлових субсидій? Наскільки у нас ця ситуація в нормальному стані саме для ВПО?
ну, по житловими субсидіями питання, здається, вирішено на сьогоднішній день врегульовано. Особи, які чи сім'ї, які потребують житлових субсидій з числа ВПО, вони можуть оформляти житлові субсидії без подання договору оренди, офіційного договору оренди з власником житла. Тобто людина, яка проживає, один представник сім'ї, він подає документи і отримує, йому призначається субсидія. Раніше це було обов'язково потрібно подати офіційний договір оренди, і орендодавці часто густо саме через це не хотіли приймати внутрішньо переміщених осіб на квартири, здавати квартири, тому що вони не мали можливості платити з зрозумілих причин і не мали можливості отримати житло. Сьогодні це питання вирішено з 2018 року.
А в якому розмірі зараз виплачується житлові субсидії?
Субсидії виплачуються, як і для інших громадян України. Просто спрощений механізм призначення субсидій. А він не відрізняється від житлових субсидій для інших громадян України.
Соціальна
категорія дітей. По соціальній категорії дітей на сьогоднішній день у нас є... Я вважаю, досить значний прогрес. Значить, зараз я проінформую по дітях. Значить, я ще скажу за гуманітарні вантажі. До Міністерства соціальної політики надійшов на погодження був проєкт наказу про спрощений порядок гуманітарного ввезення гуманітарних вантажів. Він погоджений був Міністерством соціальної політики.
Ми про це зараз не забуваємо.
Без зауважень. Так, так. Я розумію.
Дітка, яким надається статус, як дитина постраждала від наслідків збройного конфлікту?
Значить, на сьогоднішній день передбачено постановою номер 866 організацію забезпечення соціального захисту дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Затверджено порядок забезпечення діяльності прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованих територій. Це постанова номер 356. Внесені зміни до порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей. І нас на сьогоднішній день
зараз я... Дивіться, я задав запитання. Є соціальна категорія. Діти постраждали внаслідок воєнних дій і збройного конфлікту. Статус є. Діти його отримують. Ці діти проживають в першу чергу на лінії зіткнення Донецької і Луганської області. Запитання стосується, що цей статус соціальний їм дає?
Зараз розробляються відповідні нормативно-правові акти саме для захисту цих дітей, цієї категорії дітей. Цей закон, постанова Кабінету міністрів, цей порядок знаходиться в стадії розроблення Міністерства соціальної політики.
Правильно розумію? Нічого.
На сьогоднішній день результату ще немає виходу, але розробляється цей порядок.
Нічого, розробляється.
Зрозуміло. А я вибачаю, це реєстр взагалі таких дітей є вже зараз?
Є такі дітей, реєстр є. Є.
Скільки таких дітей?
Зараз не можу я по пам'яті назвати.
Не
можу.
Я можу. Розумієте, 26-27 листопада ми проводили міжнародну конференцію, якраз присвячену захисту дітей, які постраждали внаслідок військових дій. Ми запросили 10 держав, де такі конфлікти є. Вони всі приїхали, мої колеги омбудсмани, пропонували, щоб прийшли до нас із Міністерства соціальної політики і послухали саме дітей, тому що ми запрошували дітей, діти приїхали, ті, які навчаються в сірій зоні Донецької та Луганської областей. Ви знаєте, ви такий статус надали 36 тисячам дітей. Але вони жодної пільги не отримують. Але що саме таке 36 тисяч дітей? Щоб порівняти, на сьогоднішній день в сірій зоні мешкає 500 тисяч дітей, навчаються в 177 закладах. Вони розповідали страшні речі, коли там щось стріляють, обстріли, вони бігуть ці бомбосховища, нібито, які це просто підвал, в підвальне приміщення в цій школі. І тому просто я думаю, що вам треба просто поїхати туди, побачити цих дітей, якщо ви до нас не прийшли. І ми захотіли тут з ними поспілкуватися. Ми розробили рекомендації, які були затверджені, в тому числі і ЮНІСЕФ. До нас приїжджала сама директорка регіонального офісу, яка об'єднує Європу і Азію, всі, в тому числі Україну. Ми з програми розвитку ООН наробили такі рекомендації, які було підтримати всіми державами. І зараз ми будемо їх надсилати, в тому числі шановним депутатам, які є членами Комітету з прав людини. Я думаю, вам просто треба звернути на дітей більше уваги. Дякую.
Ще хвилинку питання. Дякую за вашу доповідь. 36 тисяч дві дитинки мають статус проживають на 500 тисяч, а десь близько 50 тисяч.
Це
офіційні дані. Порахуйте, 170 навчальних закладів. Не друге. 1589 гривень повинна отримувати дитинка постраждала від військових дій. Яка сума сплачується реально? Оце до вас питання.
І це 500 тисяч – це дослідження ЮНІСЕФ саме. І я надам вам такий звіт, і якщо ви буде ласка така, ви ознайомитесь з ним.
Ми чому задаємо таке питання Міністерству соціальної політики? Дивіться, ви соціальний статус розробили. Діти отримують.
Я розумію.
Але вони не розуміють, для чого їм такий соціальний статус. На даний час вони нічого, окрім, умовно кажучи, що їх прізвище в якійсь базі, нічого немає. І, на жаль, для нас всіх це відбувається вже на протязі другого року. Ви ж почали цей статус надавати в 18-му році? 18-му. У нас закінчується 19-й, а ми не розуміємо, ми як народні депутати не розуміємо, навіщо ви це робите, а від вас ми хотіли почути. Ми робимо для того, щоб діти отримали пільги, які ось такі. Програма була розроблена, в державному бюджеті була закладена. Ми за державний бюджет 2020 року проголосували, жодної копійки на таких дітей не заклали, тому що жодного бюджетного запиту від Міністерства соціальної політики не було. І у нас запитання, навіщо тоді ви це робите? Добре, дякую. Шановні колеги, ще запитання до представника Міністерства соціальної політики. Немає.
Я тільки скажу, що в нас з числа, за даними єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб, на обліку 197 тисяч дітей на сьогоднішній день.
Дякуємо.
І ще, що зараз рівно за два місяці, з 3 жовтня по 3 грудня, загальна кількість внутрішньо переміщених осіб збільшилась на 17 тисяч. Такого за попередні місяці не було.
Так, наступне. У нас є представник Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Будь ласка, присідайте. Представтесь, будь ласка.
Добрий день, Ковалевський Станіслав Сергійович.
І вашу посаду.
Заступник міністра.
Заступник міністра. У нас перше міністерство, де прийшов заступник. Це вже прогрес. Під час виїзного засідання одне з найбільш вагомих питань – це було питання водозабезпечення всієї Донецької області та окремого міста Лисичанськ водоканал. Все це було пов'язано саме з, наскільки ми зрозуміли, з пояснень керівників обласних військово-цивільних адміністрацій через борги за спожиту електроенергію. Проінформуйте нас, будь ласка, що було зроблено, чи знайдений механізм, щоб не відключали ці підприємства, я маю на увазі КП «Вода Донбаса» Донецької області і Лисичанський водоканал в Луганській області. Що зараз відбувається?
Так, борг Луганської енергетичної об'єднання складає 1 мільярд 414 мільйонів. Борг Донецької області, вода Донбаса 1,688 мільйонів. Допрацьовуємо закон про заходи спрямовані на погашення заборгованості, що утворились на оптовому ринку електричної енергії. Він вперше був поданий в марті цього року. Зараз була создана міністром енергетики Воржелем робоча група. Допрацьовуємо він і депутатом Камічком поданий 6.11 Верховну Раду. Зарегистрированы. Что-то голосование. Этот закон на 1 января полностью уберет все эти долги, все эти проблемы. Если Верховная Рада его проголосует.
А еще не проголосую. Есть какой-то у нас вариант? Варіант А у нас прийняття закону. Не приймають народні депутати. Варіант Б у нас є. Чи є у нас, от запитання, чи є у нас бачення, щоб не відключати ці підприємства від електропостачання?
Є ще у нас варіант. Ну, як ви кажете, це, зараз я скажу вам. Правильно сформулировать. Прошу прощения. Нет, у меня справки, я говорю своими словами. Все-таки хочу. Формулировка. Сейчас, извините.
Міністерства енергетики та захисту довкілля України, її підписав міністр. Це геніальна взагалі фраза, те, що каже заступник міністра, я зачитаю. Враховуючи те, що оптична енергія є товаром, предназначеним для купівлі-продажу, енергопостачальник має отримати своєчасну топливну оплату за продану споживачам електричної енергії. І далі в такому ж дусі. Лікбез.
Разрешите, я отвечу, даже прочитаю. На то и за подлагание уникальных надзвичайных ситуаций техногенного характера в результате обмежения в отключении споживачей в постанове Кабинета министров затверждено порядок обеспечения постачания электричной энергии защищенным споживачам. То есть есть такое понятие «защищенный споживач». Создана межведомственная комиссия, которая может надать статус захищенного
споживача. Надали статус КПО «Вода Донбасса»?
Не надали. Это второй путь. А так я скажу.
Я так і не почув. Ви ж розумієте, нам тут ми можемо посміятись, дійсно. Мені напевно.
Я перший раз потім вам сміятися не треба, я все розкажу.
Ви готуйтесь, я навіть не роблю вам зауваження, що ви як представник Міністерства соцполітики повинні з нами спілкуватись державною мовою енергетики. Але то вже таке. Зараз не дуже смішно в Донецькій області. Так. Коли КП «Вода Донбаса» буде відключення від електроенергії, без води залишиться вся Донецька область. Як тимчасово окупована територія, так і українська. Ці проблематиці вже не один рік. І саме з цієї проблематики ми почали своє виїзне засідання на території Донецької області. Ми просили всіх, надайте, будь ласка, своє бачення вирішення цієї проблеми. Це перше і друге. Що потрібно зробити, щоб від електроенергії, ми розуміємо, борги накопичуються. Борги накопичуються саме через те, що фільтрувальні станції та станції, які качають воду, вони подають воду не тільки на українську територію, а на тимчасово окуповану. Через це з цієї сторони не сплачується за воду, автоматично накопичується борг. Але цей борг, наприклад, в попереднє скликання Верховної Ради проголосували закон, і ці борги закрили з державного бюджету України. Але ініціатор цього був Кабінет Міністрів. Ми, як народні депутати, які займаються в тому числі Донецькою областю, не розуміємо, що всі кажуть, що є проблема, всі кажуть про те, що там спочатку було з 1 жовтня відключаємо, потім з 1 листопада. Зараз я знаю, що ситуація нібито не відключають, але постійно попереджають, що потрібно там, щоб на 1 грудня, на 1 січня були сплачені там борги або відключимо. І при цьому Кабінет Міністрів робить вигляд, що нічого не відбувається, що ви там вирішуєте якісь свої проблеми. І тут вже, як народні депутати, ми запитуємо, яким чином вирішити цю проблему. І приходить до нас представник Міністерства енергетики, на яке ми написали не одне депутатське звернення, проголосували своїм рішенням звернути, щоб нам надали пропозиції. Приходите ви до нас, вибачте, не підготовлені взагалі, шукаєте якісь відповіді. І крім того, що ми розробили якийсь законопроєкт, за який повинні проголосувати народні депутати, а народні депутати його не бачили. От ви сказали, що є такий законопроєкт. На якій він стадії? Чи поданий він в Верховну Раду?
Подан 6 числа.
6 чого? 6 листопада так. Поданий і зараз знаходиться.
Могу...
В якому номер, скажіть нам?
Так. 2386. 2386. А 6 листопада 19-го. Комельчук подавав. Ми ініціювали, наша робоча група, тобто ми робили, попросили.
Дякую.
Да.
Колеги, ще запитання.
Пане замміністре, таке питання. Чи створена вже група про розслідування, чому такі тарифи за розподіл електричної енергії у Луганській та Донецькій області? Луганська обласна ЛЕО Луганська енергетична об'єднання бере РУП 20 за розподіл, а в Донецькій області чи приблизно 25 копійок. Саме високі тарифи. Чи збиратись ви це розслідувати, чи щось робити з цим?
Обозначу его министру, сейчас не могу ответить.
Дякую, колеги. Ще будуть запитання до представника Міненергетики? Дякую. Присідайте, будь ласка. По Лисичанську водоканал навіть не будемо задавати запитання. Є у нас представник Держгеокадастру України. Представтесь, будь ласка.
Звати Юлія Чмихон, начальник відділу використання земель несільськогосподарського призначення департаменту землеустрою Держгеокадастру.
Тобто керівник департаменту?
Ні, начальник відділу.
А начальник відділу?
Керівники наші сьогодні на парламентських слуханнях стосовно питання обігу земель. Тому делегували мене.
І керівник теж там?
На іншому засіданні комітету.
На іншому засіданні комітету?
Так, да, аграрного комітету.
Так, а зараз немає засідання аграрного комітету?
Ну, як немає? Під іншим законопроєктом. Ні,
слухання. Зрозуміло, тобто наш комітет не сприймає. Ну, як ви зрозуміли, величезна проблема саме з землями, які на території Донецької і Луганської області, під фортифікаційними спорудами, під мінними полями, в сірих зонах. Всі ці роки ми з Держгеокадастру не отримуємо взагалі рішення і бачення, як потрібно це це вирішувати. Тому хотів послухати, вважаю, керівник не так давно призначений.
Вчора.
Вчора, да?
Так.
Зрозуміло. Ну, тоді вас послухаємо. Як будемо вирішувати це питання?
Ну, так, отримавши за результатами вашої робочої поїздки, ми отримали доручення від прем'єра, і основним питанням було, там, що нас стосувалося, саме інвентаризація земель, зайнятих під фортифікаційними спорудами, а також питання щодо викупу і обміну земельних ділянок приватної форми власності, які, знову ж таки, зайняті цими спорудами. Нами підготовлено лист, там головним визначено Мінекономіки безпосередньо, нам підготовлено пропозиції на Мінекономіки в такому форматі. Значить, сам порядок проведення інвентаризації визначений постановою відповідно до закону про землеустрій, що замовниками проведення інвентаризації можуть бути органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі. Розробниками такої документації, безпосередньо розробниками проведення інвентаризації земель, є юридичні особи, які мають відповідне обладнання і які отримали сертифікати інженерів-землевпорядників. Взаємовідносини цих розробників і замовників регулюються, звичайно, договором. Порядок проведення інвентаризації полягає в тому, що роботи включають в себе обстеження, топографо-геодезичну зйомку, проєктування, вишукування, і за результатами цього складається технічна документація. І формуються земельні ділянки. Земельні ділянки підлягають внесенню до Державного земельного кадастру. Відомості Державного земельного кадастру є відкриті і оприлюднені на відповідному веб-сайті. Всі мають доступ, будь ласка, тобто, я думаю, всі ознайомлені з Державним земельним кадастром. От, розташування фортифікаційних споруд на землях було здійснено там Міноборони в зв'язку з відповідними там діями, які проходять на сході. Ці споруди були побудовані, але земельні ділянки ніхто не вилучав, не викупав у громадян. І тепер постала проблема в тому, як компенсувати ділянки, які зайняті цими спорудами, чи у грошовій формі віддавати, враховувати вартість, або визначати рівноцінні земельні ділянки і здійснювати обмін. Так як скажімо так, фортифікаційні споруди частково перебувають на балансі Міноборони, доповідь представника Міноборони, які деякі не використовуються, але по факту там є, замовниками таких робіт можуть бути Міноборони, і Міноборони в принципі не заперечує в отриманні земельних ділянок під фортифікаційними спорудами, які ними використовуються. Але ж було сказано, що є ділянки, які можна повернути безпосередньо власникам, і вони зможуть використовувати їх до цільового призначення там. Але так як їх потрібно, можливо, привести в попередній стан, провести рекультивацію. Зараз громадяни отримують збитки. Знову ж таки, їх зобов'язано сплачувати земельний податок і так далі. Збитки, порядок відшкодування збитків в нас передбачений постановою Кабміну. Тобто, якщо людина, якщо Міноборони скаже, що ці ділянки їм вже не потрібні і вони не будуть їх використовувати, вони повертаються в попередній стан, людям сплачуються збитки і в подальшому громадяни використовують їх так, як визначено там до цільового призначення. Водночас, щодо викупу, то викуп у нас регульований теж законом, порядок і закон є, але питання полягає в чому? Це має бути, можливо, політичне рішення, оскільки зараз ця лінія розмежування тут, потім вона може зміститися. Чи доцільно взагалі викупати ці ділянки і визнавати, що чи тут кордон, чи змістився, чи як там. Ну, там проводяться бойові дії. І проведення цих робіт з інвентаризації, з формування ділянок, ну, на даний час неможливо. Тому, да, це питання, як ви кажете, вже довгий час залишається відкритим. І що я хочу сказати, можливо, да, доцільно передбачити такий законопроект, можливо, внесення змін щодо звільнення від податків, ну, земельного податку громадян, які мають у власності ці земельні ділянки, але не можуть використовувати їх відповідно до цільового призначення. І...
Можна я вас переб'ю? Да. Бо я не зовсім розумію, якщо чесно, я не розумію логіку, навіщо проводити такі роботи, а навіщо там взагалі робити ремонти в школах? Навіщо там туди взагалі приїжджати? На Бжеліні, навіщо там жити, от за вашою логікою? Я звертався неодноразово з 2016 року до Держгеокадастру. Я пропонував, як народний депутат, дуже просту, логічну, на мій погляд, схему. Є Держгеокадастр, розпоряджається землями запасу. Таких земель в Донецькій області на 2016 рік було дуже багато. Ви надаєте накази про володіння земельними ділянками. Я просив, надавав навіть список людей. Це ж невелика земля, там, нам сказав Міноборони, 160 гектарів. Це дві області, Луганська і Донецька. Всього-навсього. Ви могли взяти список цих людей, взяти кадастрові номери. У них же є паї з кадастровими номерами. Автоматично замість цих земель, у вас є розмір, у вас все є, надати такі ж самі земельні ділянки в інших містах.
Держгеокадастр не уповноважений, я перепрошую, здійснювати таку роботу, оскільки для того, щоб надати іншу рівноцінну земельну ділянку, ніж та, яка зайнята, має бути рішення, ну, по закону про відчуження земельних ділянок для суспільних потреб з мотивів суспільної необхідності, Кабмін приймає рішення щодо вилучення земельних ділянок приватної, із приватної власності для потреб оборони. Відповідно, на підставі цього рішення проводяться роботи щодо формування пропозицій громадянам, чи погоджуються. Тобто, якщо це Держгеокадастр повноваження по передачі земель, да, будуть, Держгеокадастр буде передавати, але відповідно до закону, це Кабмін приймає рішення, потім обласні адміністрації здійснюють.
До Кабміна хто звертається?
Обласна адміністрація може також виступати.
А Держгеокадастр може звернутися?
Не обов'язково.
Ну, а може звернутися?
Це землі приватного, Міноборони може звертатися.
Так я ж, ви можете звернутися?
Ми, якби, не та сторона, яка от представляє громадян. Там,
ви та сторона, яка розпоряджається землею.
Ми не розпоряджаємося землею приватної власності.
Ви розпоряджаєте землями державної власності, ті, які знаходяться в землях запасу.
Але відповідно...
І за рахунок, не перебувайте мене, будь ласка, я не закінчу. І за рахунок цих земельних ділянках, ще з 2016 року, ви могли провести роботу, за якою ви могли надати ці земельні ділянки людям. Замість цього ви цю роботу перше не робили. Друге, ви роздавали по Донецькій області, ви ж навіть зараз прислали туди перевірку, і виявили стільки порушень, навіть на офіційному сайті, я сьогодні зранку читав вас, що відбувалось в Донецькій області. А про це ми казали на засіданні нашого комітету, що надають земельні ділянки кому потрібно і кому не потрібно, всім, але окрема категорія людей, на які на цих землях побудували фортифікаційні споруди, жодної людини не поміняли. При тому, що були рішення навіть місцевих органів влади, які казали, що ми готові зробити міну, поміняти одну земельну ділянку на іншу, але все це робиться через Держгеокадастр. Тому ми давали вам місяць на наступне засідання.
Розумієте?
Ми вимагаємо, щоб прийшов керівник до нас, Ми давали вам місяць, щоб ви до нас зараз прийшли не тим, щоб перечитувати закони. Я вам відкрию таємницю, але народні депутати читають закони і ці порядки. А ми від вас просили ваші пропозиції, як вирішити це питання.
Питання вирішити можливо шляхом прийняття рішення про вилучення земельних ділянок, які зайняті фортифікаційними спорудами, і відповідно тоді або викупати їх, або здійснювати обмін на рівноцінні ділянки. Але для того, щоб це... прийняти рішення має Кабінет міністрів України, оскільки це вилучення для національної безпеки.
Так, я зараз можу звернутися спочатку, як це було юридично оформлено. Ми 160
гектарів. Там проводились бойові дії, і я думаю, що не було ніяких там часу щось здійснювати. Ну, там проводились бойові дії, навіть і зараз. Я розумію, що право власності зараз порушено у громадян, я це розумію. Але здійснити навіть інвентаризацію земель у зв'язку з проведенням бойових дій і замінуванням там теж складно. Ну, яка людина поїде, навіть представники Міноборони стверджують, що там...
Я вибачаюся, я вас переб'ю, але ще в попередньому році я був у виконуючого обов'язки керівника, не пам'ятаю зараз прізвище, дівчина виконувала обов'язки. Вони навіть мені показали карти інвентаризації. Ця інвентаризація давно проведена. Вона знаходиться в Держгеокадастрі. І так само мені підтверджували спеціалісти Держгеокадастра, що ми можемо це зробити. Але потрібно рішення керівництва Держгеокадастру. От ми зараз
керівництво рішення Держгеокадастру. Я вилучаюсь, але тут не Держгеокадастр приймає рішення. Не за нами остаточне рішення.
Звернутися від вас навіть першого рішення немає.
Ну, якщо буде визначено перелік земельних ділянок, які необхідно обміняти...
Голова комітету сказав, що там недавно були перевірки якісь, в тому числі і вашим відомством. Які перевірки? Що ви перевіряли і що по результатам цієї перевірки вам і прийнято? І навіщо ви перевіряли?
Була комплексна перевірка головного управління. Я не була в складі комісії, скільки я володію інформацією, перевіряв у зв'язку із зміною відстороненням, звільненням начальника головного управління і назначенням виконуючих обов'язки іншого представника, було проведено перевірку.
І все. Ну, то, може, це зв'язано з статусом цих земель, які...
Ні, це не пов'язано з тим...
...відчужені, незаконно, юридично не оформлені. Зараз ніхто не оформляє юридично. Вже ж пройшло достатньо років, тут ми чули представника міністерства.
Розумієте, землі, ми говоримо про паї. Паї – це приватна власність, вони вже передані. А ті землі, які надає Держгеокадастр...
Вони забрані для забору. Я задав запитання, на якій підставі вони забрані?
Ну, підстава була примусове відчуження. Для будівництва...
Це відчуження, це законодавство. Є конституція України.
Давайте припинимо там бойові дії, і все буде тоді чудово.
Право в тому, що ви теж повинні знати про те, як це відбувалося. Мені кажуть, що вчитися, але як це відбувалося і юридично оформлялося. Тому що ми зараз не знайдемо вихід з цієї ситуації, якщо ми не знаємо юридичної природи, як це відбувалося там в 14-му, 15-му, 16-му році. Зараз треба шукати вихід, шукати в тому числі і вам. І ви кажете, от голова сказав, там йдуть перевірки. Які перевірки? Ну, ви перевіряєте колишнє керівництво, ну, може, це і треба робити. Але, може, ви перевіряєте статус цих земель і що можна зробити в плані зміни статусу, юридичного статусу?
Статус земель...
допомогти людям. Про те, що теж говорив голова, що є ділянки, які можна замінити. Це були паї, люди не отримали прибутку, більше того, а до кого вони зараз повинні звертатися? Що вони повинні робити? І ми там говоримо про 160 гектарів, я думаю, що набагато більше, але офіційно, навіть ці 160 гектарів, це взагалі дрібниця для вирішення такого питання. Тому це ж ми не говоримо, що ви головні в цьому. Але ви повинні підсказати те, що ви повинні ініціювати як один з державних органів це питання. А ви кажете, ні, це не до нас, це інше, ми теж можемо, так ми можемо, вони можуть, це все влада.
В разі розроблення відповідного проєкту ми забезпечимо розгляд його, надамо пропозиції.
Так чому не надали до цих пір?
Ви читали рішення нашого комітету?
Провести інвентаризацію і топографо-геодезичні роботи здійснити.
Ні.
Ну так прийшло відповідно в протокол, ось в мене протокол.
Рішення нашого комітету надати пропозиції, і там давався термін один місяць, через який ми навіть в рішенні комітету зазначали, що ми на своє засідання запросимо керівника Держгеокадастру для того, щоб він прийшов з пропозиціями, як вирішити це питання. Отак звучало наше рішення. Пройшло місяць.
Він був не готовий на сьогодні, тому його вчора наконець-то звільнили. Пробачте, ви давно працюєте у цій службі?
Так.
Давно, да. Ну, я вам скажу, що я останній рік наблюдаю за... зараз там його також звільнюють, мабуть. Чи вже, слава Богу, звільнили вашого колегу, це руководитель служби вашої в Луганській області, да, Разумцев. Так ось по тому, що я побачив, хто такий Разумцев, по вашій службі мені дуже все понятно. І я нічого не здивляє мене, тому що ця служба, ну, одна з
скоромпованих. І обміну земельних ділянок, зайнятих під фортифікаційними спорудами, це різні питання, і зовсім ми зараз говоримо про приватну власність, а не про розпорядження. Ну, пропозиції ми надали і на комітет надали, і на Кабмін ми надали пропозиції. Законодавством все врегульовано. Лист на комітет від Держгеокадастру направлений був.
Зрозуміло. Пропозиції ми на... Да, будь ласка, Тарас.
Враховуючи те, що ми вже хоча б якісь цифри почули, 160 гектарів, я пропоную надати дорученню від комітету одночасної геокадастру Міноборони спільно надати акт інвентаризації цих земель, щоб вони хоча б по цим землям встановили, хто саме ці фізичні особи, якщо є відповідні документи про право власності, паї, щоб вони це проінвентаризували і надали там за місяць, за два часу до комітету.
Щоб відчувалось наше втручання і взагалі те, що ми вивчаємо це питання і робимо ті пропозиції на покращення.
Ми за всі пропозиції будемо в кінці, я їх сформулюю, проголосуємо. Я знову звертаюсь до вас. Ми сьогодні ще раз рішенням проголосуємо звернутися до вашого керівництва. Ми від вас вимагаємо ваших пропозицій. З 2016 року три роки люди звертаються до абсолютно всіх. І окрім, ну вибачте, відписок, вони нічого не отримують. От ви кажете,